Bikote, egunon, jetxiko zarete?
Aupa, Maialen, egunon, oa ingoaz.
Aitor eta Nestor Otaño, egunon.
Egunon.
Egunon, bai.
Zuen lanek atentzio ematen dute beti, baina orain justu horretan harrapatu zaituztegu, zertan ari zarete?
Ba, ia trintxerpen mural nahiko handia margotzen eta disfrutatzen, bai.
Bai, hemen etxean, zirizatxean, bai, albo batean, ari gera egiten, trintxerpeko kultur elkarte ezberdinek eskatutako, batez ere, Ilunber kontserbatorioak, musika eskolak, eskaturiko horma irudi bat, bai.
Enkargua da, beraz?
Bai, enkargua da. Eta pixka bat, omenaldi bat, trintxerperi eta pasaiari, bai. Eta batez ere emakumeeri, bai.
Erdizka dago momentuz, marrazkia, emakume baten aurpegia ikusten dugu, arrai bat esango nuke dela, goikoa, ez da, erdi egina dagona, ze asmo duzu?
Bai, dia, salmoneteak.
Salmoneteak, bueno.
Bai, ba, pertsonai nagusia izango da emakume bat, eta gero gai nagusiak izango dira musika eta itsasoa. Horregatik arrainak eta gero bai agertuko dira
musika, notak
hori da. Eta...
Horrelakoetan enkargoa jasotzen duzuna nolako izaten da sormen prozesua? Alegia, zirriburroak egiten dituzue paperean lehenbizi, edo enkargoa egin dizuenari erakusten diozue, edo beraiek zer nahi duten esaten dizuete?
Normalan esaten digute gai bat, eta hortikan ba, azten gara diseinu bat egiten digitalean, ba, edo paperean, edo, eta ba, juten gara diseinuak egiten, argazkiak ateratzen, eta horrela. Azkenean ba, diseinu egoki bat lortu arte. Eta hori da, oza, bezeroari gustuko
gai da. Aldaketak eskatu izan dizkizuete, horrelakoetan?
Bai, batzutan eskatzen dizkigute aldaketak, bai, edo, hau zergatik ez duzu, ez da, kolore aldaketak, edo, azkenean bakoitza bere gustuak ditu, ez da, baina, bueno, gu saiatzen gera gure obra defendatzen, eta saltzen, ba, pixka bat zera adierezi nahi genuen, ez, zergatik aukeratu ditugun kolore horiek, o, bueno, ez dakit, azkenean, esango genuke ba, gure gustuak ditugu, ez?
Eta ba, zuen lana defendatu behar duzu.
Hori da. Uh-huh. Bai.
Energia hitz aipatu duzu lehen, izan ere, egiten ari zaretela, jendea gerturatu zaizue, ze hau erakusleio ere izan daiteke, eta hemendik ba, beste enkargo batzuk aterako dira. Eta harrapatu zaituzet energia hitza aipatzen. Zer esan nahi dezu energia hitzarekin?
Ba, egia esan, jendeak dauka, ez dakit, iruditzen zaigu askotan, pentsatzen duela horma irudiak egitea dela, ez dakit, lan romantiko bat, edo bizio romantiko bat dauka, ez, lan honi buruz. Ikusten duelako emaitza, bukarako emaitza, baina atzean dago diseinu ordu pila bat, sartzen ditugu etxean, ez direnak ikusten, diseinu pila bat egiten ditugu, eta gero lana, bera, horma irudiarena oso fisikoa da. Besango nuke, ba, edozein obratan, beste edozein langilek egingo lukeen oso antzeko, bai, geltxero batek, edo fatxada margotzen dituen ba, margolari batek egingo lukeen antzeko lan bat, oso fisikoa da.
Eta sormena ere, erantzi bartzaio, ekuazio horri?
Bai, azkenean margotzerakoan fisikoki oso gogorra da, baina diseinuak egitea eta gauzak sortzea, mentalki gogorragoa da.
Zuen lana Pasaian batez ere oso ezaguna da, Alba Olaren eraikinen ere marrazki ederra egin zenuten, San Pedroko frontoiaren atzekaldeare marrazki zoragarriz bete zenuten, tartean ba Albert Pla, Lete...
Bai, azkenean hori beti izan da gure
txokoa,
gure txokoa, ez? Ta beti akagu hor paretaiek, ba... Ba, marrotzeko azkenean beti tapatzen ditugu eta berriak egiten ditugu.
Hori esan behar nizun, tarteka berritu egiten duzu.
Bai, gauza da bain, dagoela pixkatua, ez dago ondo zaindua pareta, ezetasun asko dauka, eta daukagu pixkatutzia, baina bai, gure txokoa da.
Eta horrelakoetan nola egiten duzu aukeraketa? Zergatik irudi hau edo beste hau edo... Bueno, zuen probalekua ere bada.
Hori da, batzutan joten geha... improvisatzea, ez dakit beste batzuta momentuan hartzen dugu argazki bat eta marrotzen dugu, eskua ez galtzeko, eta...
Ohitura ez galtzeko, baita.
Hori da, hori da. Azkenan da probatzeko, orduan ez ditugu aukerak eta...
Zehatzak egiten, da zuen burua edo zure buruari errenka jartzeko.
Hori da.
Esan dugu Pasaian oso ezagunak zaretela, baina Euskal Herri mailako fama edo ere lortu zenuten, ba Berri Txarrak taldeko kideak marraztu zenituztelako, eta eurak ere etorri zirelako bertara, argazkia atera zuten, eta bar, horrek lan gehiago ekarri dizue?
Bai, bo, ez dakit horrek, baina, bo, seguro, baietz. Bai, azkenean...
Eta proiektzio gehiago,
bai. Bai, bai, eta azkenean bai atera, eta gideitu ziguten ordizitik, lazkabe txikin murala egiteko, bai, bai, erraldoia izan zala. Seguro, seguro, bai, azkenean sare sozialak eta asko laguntzen dute, baina oberena beti izan da, ba, kaleko harremanak, ez? Uh-huh.
Aipatu duzu justu Ordizian Lazkao Txikiren irudia egin duzuela, Herreran Jokin Altunarena ere egin duzue, okerrez ba naiz, euskal celebrityak irudikatzen ere esperientzia baduzue.
Bai, gaina saiatzen ga
Maialen Lujanbioren marraztu zuen da.
Euskal Herriko pertsonaiak margotzen eta batez ere, ba, jende ez famatua eta
bai, bueno, azkenean, ba hori gure kultura, ez dakit nola esan.
Sustatzeko modu bat ere bada.
Bai, hori da, gure kultura sustatzeko modu bat, ez? Azkenean gure kultura defendatzeko eta mantentzeko modu bat, ez? Eta bueno, batzutan ere kasualidadeak izaten dira. Adibidez, Jokin Altunarena kasualidade bat izan zen. Zergatik margotu genuen? Herrerako ikastetxean eskatu ziguten horma irudi bat margotzea, beraien leloa pixka bat aipatuz. Herrerako ikastetxea ikastetxe publiko bada, mundu osoko umeak daude bertan, kultura ezberdinak, beraien leloa zen leioak mundura, eta kasualidadez, margotu genuen bakarrik leioak hitza. Bai? Eta mundu osoko aurrak margotu genitun, leioak hitzatik, leioak zuloak izango balira bezala paretean, eta bertatik umeak ateratzen ziren, kultura ezberdinetako umeak. Eta justo hori inauguratu zutenean, Jokin Altuna etorri izan, ere, eta han ezagutu genuen bera. Orduan komentatu genion, ba mundura hitzarekin zerbait egingo genuela berarekin relazionatuta, eta horretik margotu genuen Jokin. Bai.
Eta zer esantzi zuen berak?
Margotu eta gero ez gera egon berarekin, baino ikastetxearen bitartez iritsi zaigu asko gustatu zaiola. Uh-huh. Bai. Gainera, kasualidadea justo operatu egin zuten, eskuko minezibilida, ezin izan ditugu jokatu partida batzuk, eta kasualidadez guk ere, ba, mehatzak horrela separatua, puskatua bezala margotu genizkio, baina pixka kasualidadea izan zen, eh? Bai. Ezke gustatzen zaigu ere pixka bat irudiari ematea ikuspegi poetiko edo surrealista bat, bai.
Zuen marka bezala.
Bai, bai, bai.
Marrazki konkreturen batik kariño berezia diozue, bat aukeratu beharko bazenu adibidez, bat edo bi.
Bakau bat San Pedron, gure kabuzin genuna, ez zela enkargu bat ez da ezer, ez zela deja que tu sueño sean tus alas, da aito nazar bat, eta ditu bitxori horra bere artenean.
Bien ara.
Hori, ba, asko gustatu zitzaigu marrazki hori. Beste bat esango nuke del, ba, Lazkao Txikina. Uh-huh. Izan da handiena, eta...
Baina bakoitza dauka bere xarma eta bere momentuak, ez dakit. Maialen Lujanbiorena ere, niri ere asko gustatzen zait. Mikel Laboarena, Berri Txarrak...
Larragakoa.
Saiatzen gera ere askotan, oinarritzen gera argazkitan. Eta nahi dugu gure marrazkiak egitea. Hau da, ez egon hainbeste argazkietaz esklabu, ez?
Yeah.
Bai, gure marrazkiak...
Zuen toketxoa ematea.
Bai, eta dibes Larragan, bere marrazkia margotu zuen.
Bai, azkenean, hori beti egi argazkiekin, eta berez baloratu gardana da bakoitzaren sormena, eta...
Claro, hori argazkia izan daiteke abia puntu bat, baina gero zuen marka erantziko diozue derrigorrez.
Bai, baina hoberena da ez argazkirik erabiltzea ez da oinarriantzako.
Baina bueno, zuri gehien gustatzen zaizuna.
Bai, eta zaiena dena.
Zure burutik sortutako zerbait, hori oso zaila da. Argazki bat kopiatzea azkenean badauka bere meritua, baina erresagoa da. Baina bestalde ere, ba hori, bilatu behar dituzu argazki egokiak, argi egokiarekin, kolore egokiekin, egin behar diezu tratamentu bat digitalean, argazkieri, enkajatzeko, orduan. Zuk sortzea irudi bat hori bai dala baloratzen dugun gauza bat eta egian jendeak ez duena baloratzen. Agian artistok baloratzen dugu, baina jende arruntak igual ez du baloratzen, ez dakit.
Azkena Bilabonan egin duzu, Zer egin duzu eta nork eskatuta?
Udaletxeak, bai Bilabonako udaletxeak eskatutako enkargo bat izan da, eta gaia zan Bilabonako aljibean bat zeuden fabrika batzuk, hortzegoen Subijana fabrika, zela
testilla,
eta gero alboan zeukan La Salvadora, zela paperezkoa, eta bueno, omenaldi bat, ba, bi fabrika horiei eta bertako langilei. Ba.
Eta hor libre aritzeko aukera izan duzue?
Ez, berez, azken hori da, azkenean gai hori zegoen, erabili genitun argazki zaharrak, fabrika bertako argazkiak erabili genitun. Izan zen kolaxo bat azkenean, izan zian dena argazkiak.
Hor pixka bat, zan, hori argazki zaharretan oinarritutako horma irudi bat. Eta orduan ba, oinarritu behar ginen argazki zarretan.
Baina, horregatik da txuri beltzean?
Horregatik da txuri beltzean.
Hori galetu behar nizuen?
Ere ikutu hori eman nahi zion udaletxeak eta gu ere ados ginen horrekin, bai.
Zerren arabera aukeratzen duzuek kolorean edo txuri beltzean egitea? Kasu honetan, aitzakia bat zegoen, baina bestela?
Beste batzuk egin ditugu txuri beltzean, ba, Mikel Zabaltzarena adibidez, gertatu zitzaiona oso dramatikoa iruditzen zitzaigulako, eta dramatismo hori adierazteko, erabaki genuen txuri beltzean egitea horma irudi guzti hori. Bai, pixka bat, ba, Picassoren Gernikan oinarrituta, eta bar, ez? Olako ideia bat.
Bai, azkenean txuri beltzean kolore gama txikiagoa da, orduan azkarrago egin dezakezu. Horregatik ebai, baina gehienetan ez dugu txuri beltzean egiten.
Horrelako eta beraz da pixka bat emozioekin jolasteko edo?
Hori da, emozioekin jolasteko edo adierazteko dala argazki historiko bat edo horma irudi historiko bat, bai.
Irunen ere egon zarete, Donostiako Pako Joldi kiroldegian, Añorgako kirol elkartak eskatutare grafiti ez gain tailerra eskaini duzue, tailerrak eskaintzen dituzue?
Bai, berez bai. Orain gaude pixkat fokus margotzea, baina bai egiten ditugu tailerrak.
Eta 5 urteko ume baten moduan marrazten dugunontzako moduko tailerrak dira, ez nozio batzuk eduki behar dira.
Da, bai, beti esaten diegu izan behar diela 13-12 urteko.
Barkatu guk gehiago ditugu eta horrela marrazten dugu oraindik. Diot, 5 urteko ume baten moduan marrazten dugunok ia joan gaitezken edo nozio batzuk.
Bai, edozein etorri daiteke. Batzutan egiten ditugu tailerrak, egin izan ditugu Pasaian adibidez, umentzako tailerrak, horregatik nastu da Nestor. Hor bai, behar dala adin minimo bat eukitzea, zergatik espraia barnean presioa dauka eta indarra uki behar dezu, behatzetan, eta tamaina bat dauka espraiak. Bueno, eta ez dugu bakarrik espraiarekin margotzen, egiten ditugu ere tailerrak beste teknika batzukin, ba, betiko arrabola eta brotxekin, eta bar.
Baina gutxieneko nozioak euki behar dira?
Ez,
tailer. Ni joan naiteke.
Bai, gustatzen bazaizu eta gogoa baldin badaukazu, etorri zaitezke, eta fijo zerbait ikasiko duzula. Adibidez, Añorgakoa izan zen bi aste burutan, 4 egunetan egindako horma irudia, eta tailerra, eta helburua zen, 4 egun horietan, horma irudi bat margotzea. Aurretik ja guk diseinu bat egina geneukan, argazki batzuk atera genitun, irudi batzuk lortu genitun, diseinu bat egin genuen digitalean, erakutsi genien, eta etorri zan jende oso ez desberdina. Etorri ziren arte derretako lizentziatuak batzuk, beste batzuk batzen baten bat ere horma irudia egitera dedikatzen den beste pertsonaren bat, baina agian espraiaren teknika ez zuena ezagutzen eta ezagutu nahi zuena, eta gero ba, jende gaztea, ba, bertakoa, Añorgakoa, ba, nahi zuena probatu eta lagundu eta ez dana dedikatzen margotzera.
Borondate handiko jendea.
Hori da. Eta ikusi zuten, ba, benetan leno komentatu duguna, lana ematen duela oso polita dala, berez bai, emaitza oso polita da, baina
atzeko
lana gogorra da. Han Añorgan itzalik ez dago. Eguzkia jotzen du desertuan bezala, xe. Osea, kerizpea sortu behar genuen artifizialki. Iaia jaima bat montatu behar izan genuenan. bai. Eta ikusi zuten benetan, ostras, gogorra da, hau, Bai, ez da. Saiatu ginen, eta tailerra izatea oso praktikoa, nozio teorikoak hasieran oso gutxi, apunte batzuk banatu genizkien, eta bar, azaldu genizkien oinarrizko 4 gauza, eta gero zan guztiz praktikoa. Eta saiatu ginen ondo pasatzen. Hau da, ariketa ezberdinak egin.
Tailer baten helburua ere hori bada, ez?
Hori da. Eta bueno, eta kristona maiketakoak egin genitune bai, eta bueno.
Oso garrantzitsua baita ere.
Oso garrantzitsua, bai.
Orain gutxi aipatu genuen Amaraunan Europako grafitirik altuena edo altuenetarikoa egin berri dutela Erresuma Batuan Leicester hirian 5 astez aritu dira 82 metroko dorrea grafiti batekin apaintzen. Wing Lo izeneko artista batek egin du. Jarraitzen dituzue horrelakoak?
Bai.
Kanpoan egiten direnak
eta Bai. Pilo bat artista jarraitzen ditugu. Hain gaude Instagramakin da...
Instagramari esker, ez?
Hoi da, pila bat artista jarraitzen ditugu, bai.
Eta beraien lanak ikusteko ere, ba aukera gehiago duzue.
Hori da, eta askotan ere, nola Instagramen bakarrik ez dira argazkiak azaltzen, ere bideo motza, rilak eta bar, ere nola lan egiten duten ere, osea, ikasteko ere iturri bat izan daiteke, ikusten dugu, ba, begira hemen hau nola egin duen, edo hemen zer erabili duen, eta...
Baduzu ere durik?
Baditugu gure artista kutxunak, bai, eta jarraitzen ditugunak, eta iaia egiten duten guztia gustatzen zaiguna, pasada bat, bai, badaude, bai.
Txapelketak?
Bai, grafiti liga baten gaude, eta, bueno, aurrek...
Ez dakien arentzat, horren liga ere badago?
Bai, dia, azkenean dia bat, futbol liga bat bezala, zoaz muralak presentatzen, eta baude paie batzuk, bai, eta, bueno, bazoaz puntuak lortzen, eta orduan sartzen bazea lehenengo hamarretan, ba, egiten dira...
Postu bat gora egiten duzu.
Hori, baina, egiten dira festivalak, eventoak.
Zuzenekoak egiten dira hiri ezberdinetan, eta orduan lehenengo hamarrak juten dira zuzeneko horiek egitera. Hau da, asteburu batean, margotzen duzu, horma irudi bat, ba, ez dakit, adibidez, orain egon gera Asturiasen, Abilesen, eta ba, margotu genuen, asteburu batean, ostiraletik igandera, horme iru, lehenengo hamarrak, juntziranara, eta, bueno, ni beti margotu genuen, Nestorrek margotu bueno. Zuen, zati Nestorrek parte hartzen du, ni...
Bueno, baina zuhar zaude laguntzaile bezala, eta laguntzaileak oso garrantzitsuak dira, eta
bai, ni laguntzailea naiz, baina nik ez nuen margotu, Nestorrek margotu zuen, horma irudi bat, beste behatzi, ba, Espainiko beste behatzi margolariekin. Batzuk Malagakoak, beste batzuk Almeriakoak, asko andaluzak, Sevillakoak, asko andaluzak dira. Bai.
Han beste kultura badago, grafitien inguruan, edo?
Esango nuke argia, ez dakit. Argia,
eguzkia
argia, euririk ez, eguraldiona horrek asko egiten du. Bai.
Zuen ibilbidearen erakusketa zabaldu dezue berriki, bisita virtuala egin daiteke sarean, baina erreala benetakoa ikusteko moduan dago edo nun dago edo?
Egon da, baina orain digitalki ikusi daiteke, virtualki barkatu.
Izan da Irungo Gaztelekuan, bai, eta oso posi gaude batez ere hor GKO-ko Garikoitz Muruak egin duen lagundu gaitu pila bat aukeraketa egiten, eta asko gustatu zaigu aukeratu dituen obrak
erakusten. Berak aukeratu ditu?
Bueno, ez...
Bueno, bion artean.
Bion artean, baino azkenean adibidez, ba, holako horma irudiak ikusgarriago dira orain egiten dituguna, baino erakusketa horretan ikusi daiteke Nestorren ibilbide osoa, hau da.
Hasierako
marrazkiak, ikastolako apuntetan egindako marrazkia, boligrafoz, lehenengo...
Egin beharret ziren hoiek.
Lehenengo firmak, berak hori asko baloratu du eta hori asko gustatu zaigu, hori baloratzea. Ikusi dugu, ba, bera ere artista izanik, ba, ikuspuntu hori eman, osea, historia bat kontatu nahi izan du, ez? Eta asko gustatu zaigu, orduan daude hasierako marrazki horiek, sinadurak, tagak, baita ere ni gordeta daukat furgoneta bat ikusi nuen Nestorren sinadurarekin eta gutxi gora bera horti horraz izan guztia esango genuke, argazki hori bertan dago, eta gero ja ba, bukaerako horma irudiak, bueno, horma irudiak ez dira paneletan margotutako irudiak, baina bai, horma irudien antzeko bai, irudiak, bai.
Bukatzeko? Ezagutu zintuztegunean, Euskadi Irratira lehendabiziko zetorri zinetenean, gaztea zinen zu, Nestor? Bueno, zu ere bai, Aitor, baina bera gazteagoa. Orain zertan zabiltza, ikasketak honetara bideratuko zenituen, pentsatzen dut?
Bai, baina hasiko naiz arte errak egiten, Bilbon, eta bueno, esa, marrazten jarraituko, baina hori da, sartuko naiz arte erretan, lehioan.
Angeratuko zara, orain lan egiteko, ikasketak eta lana uztartzeko? Alden moduan.
Bai, alden moduan.
Bai, egia esan hori da. Biak uztartu beharko ditu Nestorrek, han egongo da.
Eta zuk faltan somatuko duzu, pixka.
Bai, bueno, bai, baina oso, bai, buru belarri biligera orain lanpila bat daukagu egia esan, eta udara hau izango da, ba, ez dakit, azkeneko txampa baditu gor beste proiektu batzu, Bilabonan, Amasan, Ibarran, eta bar, abaltzizketako frontoian, eta bar, ba, hoi bukatu behar ditugu. Iraia baino lehen, ez dakit, nola ibiliko geran, kristo norma irudiak dira, oso handiak, eta bueno, ere, ba, nik uste iritsi garela maila batetara non ja aukeratu dezakegun. Hau da, leno edo zer lani baietz esaten genion eta orain pixka bat nahi ditugu egin horma irudia handiak. Batez ere, batez ere. Eta bueno, berak uztartu beharko du gero ere, ba, unibertsitatean eskatzen dizkioten lanekin, ez?
Bueno, bai, ala ben.
Hori da, a ber, Somos noan.
Bueno, ba, zorte hon, Aitor eta Nestor Otaño, itxura ederra du honek. Bukatzen denean edo bukatzen duzuenean argazkia bidali.
Noski baietz.
Ondo izan.
Mi esker.